si go prodavaj koljo.
Jas i pred 20 години, кога ја почнав кариерата, бев свесен. Јас токму во Збажди ги поминував своите детски денови и точно знам од каде доаѓа сршта на народната музика, како и многу други луѓе кои што покажале интерес за неа, се разбира, од најразлични делови на Македонија. Од тој аспект не сум бил во заблуда, не сум имал никакви дилеми околу значењето, околу важноста. Пред 5 години се случи премиерата во Германија, кога во Македонија се случуваа турбуленции на менување на власта. 3 дена пред јас да ја отворам Македонската филхармонија, официјално, се случи Лудвигсбург. Сега се случуваат одредени други работи, Македонисимо се случува сега. Веројатно за се си има причина, меѓутоа сметам дека обстојбата, како што ја нарекувате, на македонската музика не треба да биде, никогаш не била во мојата глава, во мојата подсвест и во подсвест и во свеста на секој нормален човек, без разлика дали е македонец или од друга припадност, кој што живее овде, кој што ја сака својата земја и кој што ја познава својата земја, да биде предмет на пиши бриши. Историјата не е туку така. Ние не постоиме од вчера или од денеска. Моето семејство постои 300 години наназад од страна на татко ми. Мојата мајка е од Кукушко. Кој ќе каже дека не е македонка? Мислам дека нема ништо страшно да кажеме кои сме и што сме, да го изустиме тоа. Јас сум горд што после 5 години конечно ќе имам можност да го представам македонисимо на својот собствен мајчин македонски јазик после представување негово на 7-8 други светски јазици. Навистина сум среќен. На овој начин сите заедно само можеме да се бориме за сите оние препреки кои што се случуваат, па и на крајот, знаете како, да ги освестиме сите оние наши браќа на кои што може би им треба поддршка и помош, дека ние сме ова, културата е кодот, спортистите ја слават Македонија, свесни сме колку народ излезе од Македонија, јас ги гледам по диаспората, колку луѓе кои што навистина се многу успешни во најразлични професии, ја носат Македонија во срцето, се горди, не се плашат да го кажат тоа, а живеат насекаде низ светот. На многу лесен начин може оваа земја да живее како Сингапур. Само треба малку да се освестиме, да се охрабриме, да си дадеме ветер во грб самите на себе, да си помогнеме и да го вратиме и она достоинство кое што и нашите предци го имале, и нашите родители го имале, одредени нивоа и на однесување, и на само почити, на существување, на битисување на овој народ кој што не постои од вчера. Ние не ја измислуваме нити државата од вчера, нити од денес. А за да работиме за подобро утре, само на овој начин можеме тоа да го направиме.